Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Ubistvo navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića u Istanbulu uticalo na odnose Srbije i Turske, ali i na prilike u regionu, ocenjuju poslanici Skupštine Srbije. Sahrana Marka Ivkovića danas na Novom Bežanijskom groblju u Beogradu. Predlog izmena zakona o bezbednosti saobraćaja za 7 dana, kaže ministarka Zorana Mihajlović. Štrajk prosvetnih radnika ulazi u drugu nedelju, Ministarstvo prosvete i sindikati počinju rad na posebnom kolektivnom ugovoru. Niš dobio kliniku za kardiohirurgiju i transplantaciju sa 3 operacione sale i modernom intenzivnom negom. Skupštinski odbor za kulturu i informisanje podržao mlade umetnike koji su okupirali bioskop Zvezda u Beogradu. Naše rukometašice počele pripreme za evropsko prvenstvo u Hrvatskoj i Mađarskoj. Sutra oblačno, u većem delu zemlje suvo, jutarnja temperatura od minus 2 do 3, najviša dnevna 7 stepeni. Za 15 časova na Novom Bežanijskom groblju u Beogradu zakazana je sahrana navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića, koji je ubijen u petak u Istanbulu uoči košarkaške utakmice sa Galatasarajem. Srpske vlasti očekuju da turska policija što pre reši taj slučaj i uhapsi počinioce. Poslanici Skupštine Srbije ocenjuju da je tragedija u Istanbulu uticala na odnose Srbije i Turske, ali i na prilike u regionu. To potvrđuju, kako kažu, i incidenti na utakmicama u Banja Luci, Beogradu, ali i preteće poruke na društvenim mrežama. Od Turske očekuju da uhapsi počinioca, ali i da političari učine sve kako bi strasti bile stišane. Pripremila Sandra Cvijanović.
Budući odnosi Srbije i Turske zavisiće samo od toga kako će Turska da reaguje. Ona mora najstrože da kazni počinioce, a ukoliko to ne uradi, Srbija će morati dobro da razmisli o odnosima sa njom, rekao je ministar za rad i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin.
Ukoliko se turska država ne odredi ne deklarativno, nego jasno, koristeći sopstvene zakone, da se razračuna sa ljudima koji se tako ponašaju. Ja moram da vam kažem da sam bio zgađen ne samo izjavom košarkaškog trenera, već i evo sad ste mogli da vidite da isti ti navijači sada nose transparente na kome kažu ko je sledeći. To ne bi smelo da se dešava. To se u Srbiji ne bi desilo. To moja država ne bi dozvolila. Očekujem da se turska država baš tako ponaša, kao što bi se ponašala Srbija.
Osveta nikom nije donela dobra i obe države bi morale da učine sve da se strasti smire, poručuje Meho Merović iz SDPS-a.
Trebalo bi svi zajedno da spustimo loptu. Nemojmo samo osuđivati zločin u Istanbulu. Neki, nažalost, ne osuđuju, nego pozivaju na osvetu. To je ono što je u ovom trenutku najopasnije. I zato ja hoću da verujem da ćemo mi biti u stanju da se izdignemo iznad nečega što je primitivizam, što je gola mržnja i želja za osvetom.
Sulejmana Ugljanina iz SDA zabrinjavaju pokušaj da tragediju koja se desila u Istanbulu povežu sa Bošnjacima i Novim Pazarom.
Zabrinjava činjenica da neki mediji i politički krugovi u Srbiji pokušavaju da usmere negativne emocije zbog ove velike ljudske tragedije prema Bošnjacima, Novom Pazaru i Sandžaku, sa ciljem da proizvedu krivca u tom kraju za ovo što dolazi. Neko je dao sebi za pravdu, bez ikakvog razloga kaže utakmicu u Novom Pazaru, navodno zbog događaja u Turskoj. Kakve veze ima događaj na utakmicama u Turskoj ili u Kongu ili u Los Angelesu sa Novim Pazarom?
Vlada ne sme da odobri huškačku retoriku, ocenjuje Borislav Stefanović iz DS-a i kaže da sada posebno mora da se vodi računa o svakoj izgovorenoj reči.
U ovoj situaciji sada zaista treba podstaći organe koji su nadležni da rade svoj posao, a pokušati da se izmestimo iz te emotivno guslarsko-patriotske retorike, od toga da je neko poginuo kao Obilić, braneći srpstvo i pravoslavlje, do toga da ovaj gospodin iz Galatasaraja govori da su ljudi, dakle, navijači teroristi. To su katastrofalne stvari.
Parlamentarci Srbije očekuju da nakon rasvetljavanja slučaja odnosi Turske i Srbije nastave da se kreću uzlaznom linijom. Podsećaju i da su ti odnosi poslednjih nekoliko godina na svim poljima obnovljeni.
Navijači Galatasaraja ponovo su šokirali javnost pošto se na društvenim mrežama pojavio snimak transparenta na kojima se najavljuju novi zločini.
Na YouTube-u se može videti snimak navijača tog turskog kluba sa transparentom na kojem piše ko je sledeći i štiklirano polje pored navijača Crvene zvezde, Partizana, Grčkog Olimpijakosa i Ruskog CSKA. pristalice Galatasaraja su sinoć na utakmici protiv Bešiktaša zviždale tokom minuta ćutanja za ubijenog srpskog navijača Marka Ivkovića.
Slušate novosti dan Radio Beograda 1. Posle teške saobraćajne nesreće na Adi Huji, u kojoj je troje mladih ljudi izgubilo život, formirana je radna grupa koja će za 7 dana spremiti izmene zakona o bezbednosti saobraćaja. Zakon će biti usvojen po hitnom postupku i stupit će na snagu do 1. januara. To je jutros najavila ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović. Vozaču BMW-a u kojem su stradale 3 osobe određen je pritvor do mesec dana. Ove godine u saobraćajnim nesrećama život je izgubilo 76 osoba mlađih od 25 godina. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Posle teške saobraćajne nesreće na Adi Huji, u kojoj je troje mladih ljudi izgubilo život, ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović predložila je da se zakonom zabrani osobama do 21 godine upravljanje motornim vozilima snage veće od 1400 kubika, upravljanje motornim vozilom u periodu između 23 časa i 6 časova ujutru, i tu neće biti kraj zabranama.
Sasvim sigurno će se pooštriti kazna ukoliko se u automobilu nalazi maloletno lice. Što se tiče alkohola, nulta tolerancija na alkohol mora da postoji za mlade ljude. Dakle, da, ovde će biti ograničenja, ali isto tako mi ćemo se maksimalno potruditi da se bavimo i edukacijom, dakle i zaštitom i prevencijom tih mladih vozača koji moraju da nauče na kraju krajeva šta znači biti dobar vozač. Vozač dobar se ne rađa, dakle on se stvara.
Dobar vozač se stvara od rođenja, stav je direktora Komiteta za bezbednost saobraćaja Damira Okanovića. Prema njegovom mišljenju, roditelji treba da rade na formiranju svesti svoga deteta o ponašanju u saobraćaju. Kada je malo, mora da nauči da se u kolima isključivo vozi u dečijem sedištu, a ne u krilu vozača.
Kada dete sazri da jednog dana postane vozač, osnovna stvar jeste da mu roditelj predoči važnost toga da poštuje drugi, da poštuje tuđe živote. Nije teško naučiti menjati brzine na automobilu, ali treba naučiti da poštujemo tuđe živote, da poštujemo svoj život u saobraćaju. Dakle, jako bitno da mladi shvate da suština vožnje nije to da se dokaže u društvu, nije to da im proradi adrenalin, već je suština vožnje da se preveze od tačke A do tačke B.
Odgovornost snose roditelji, ali i država. Prema rečima Okanovića, suština je u prevenciji, u saobraćajnom obrazovanju i vaspitanju koje treba da bude uvedeno u vrtiće, osnovne i srednje škole.
Povratak Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiju jasno pokazuje da ona ne može više da pozajmljuje novac koji joj je potreban, smatraju ekonomisti koji su bili gosti naše emisije Talasanje. Oni kažu da je vlada za početak uradila domaći zadatak, ali joj predstoji teži deo posla, reformisanje javnog sektora i javnih preduzeća koje više ne mogu da budu partijski plen. Pripremila Davorka Tešić.
Zemlje koje imaju dogovor sa MMF-om pokazuju da su ozbiljno bolesne i da im je potrebna pomoć. Tako lošu stranu aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom objašnjava bivši predstavnik Srbije u tom fondu, Srboljub Antić. Prvi stepenik smo prešli, kaže, ali je pitanje hoće li vlada moći da iznese teške reforme koje predstoje.
Moram da priznam da je ova mera oko snižavanja plata ispravna. Verovatno će doći i do otpuštanja, mada oni to izbjegavaju da kažu. Što se tiče penzija, ja nisam ubeđen da to nije protivustavno. Mislim da je bilo mnogo kvalitetnije da se ide na neko mnogo veće snižavanje plata u javnom sektoru, pa i otpuštanja, a da se penzije ne diraju.
Da penzije nije trebalo dirati, smatra i profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu Miodrag Zec. Kaže i da je nedopustivo da se plate u javnom sektoru smanjuju linearno.
Ti moraš smoći snage da kažeš, ovi 5 hirurga, ovi 50 sestara, oni čine to, ovi profesori čine univerzitet. Linearno, sam sistem linearno ne znači ništa. Evo primjera dove penzije. Ti sada si našao za shodno da je neko ko ima iznad 25.000 bogataš. Prvo, to je protuzakonito. Drugo je rušenje svojinskih prava. Treće, evo recimo, pa zlijeci pričaju da je ovaj Kosmajac koji je sad uhapšen, da je njegova penzija ispod 25. Ko je sirotinja ili ko je socijalni slučaj i kolika je visoka penzija, to su dve različite stvari.
I Zec i Antić smatraju da je vlada do sada uradila lakši deo reformi, a da će pravi izazov biti javna preduzeća, koja godinama troše budžetska sredstva. Antić je uveren da će za 4 ključne državne firme, Srbijagas, EPS, Puteve i Železnicu, MMF tražiti isto ono što je tražio i 2005. godine.
Fond je zahtevao smanjenje subvencija za te firme, otpuštanja, kontrolu plata i takozvano outsourcovanje onih preduzeća koje nisu iz osnovne delatnosti ove četiri kompanije.
Antić također ističe da se bolji život u Srbiji sigurno neće osjetiti 2016. godine, jer će tada na naplatu doći skupi krediti koje smo godinama uzimali.
Posle prve sednice novog nadzornog odbora Elektroprivrede saopšteno je da je pred kompanijom veliki posao jer počinje reorganizacija u moderno i efikasno preduzeće koje će poslovati tržišno.
Ministar energetike Aleksandar Antić najavljuje da će EPS biti akcionarsko društvo od 1. septembra 2016. Istaknuto je da EPS spremno ulazi u zimsku sezonu jer je obezbeđeno dovoljno i struje, ali i uglja za rad termoelektrana.
Centralni registar hartija od vrednosti uplatit će sutra dividendu svim građanima koji su na dan 20. jun 2014. godine posjedovali besplatne akcije naftne industrije Srbije. Kako je saopštila Poštanska štedionica, dividenda po jednoj akciji NIS-a je 80,2 dinara. Malim akcionarima koji su od države dobili po 5 besplatnih akcija te kompanije po osnovu dividendi bit će uplaćeno ukupno 340 dinara. Štrajk prosvetara ulazi u drugu sedmicu, što znači skraćenje časova na 30 minuta u više od 1000 osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Sindikati kažu da neće odustati dok im se ne ispuni glavni zahtev da budu izuzeti od smanjenja plata dok se ne urede platni razredi. Ministar prosvete Srđan Verbić kao prelazno rešenje vidi kolektivni ugovor koji bi trebalo da bude završen do kraja decembra. Marina Bajić.
Smanjenje plata najviše će osetiti prosvetni radnici i za to treba naći rešenje koje nije izuzimanje od mera štednje, već potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora, kaže Verbić i napominje da je taj dokument ključan, jer pored toga što definiše radno pravo, jasno određuje i zarade prosvetara.
Izrada kolektivnog ugovora je nešto što je suštinski značajno za sve zaposlene u prosveti i ono što nam je cilj da napravimo što bolji prelaz prema platnim grupama u kojima će prosveta biti adekvatno predstavljena, odnosno gde će zarada prosvetnih radnika biti u skladu sa njihovom odgovornošću i sa njihovom stručnom spremom.
Iako su nadležni spremni na dijalog, jer danas konačno počinjemo pregovore o kolektivnom ugovoru, štrajk nećemo prekinuti sve dok nam ne ispuni druge zahteve. Da zapošljavanja budu javna, kao i rad školskih odbora i način izbora direktora, navodi predsjednik sindikata obrazovanja Radomir Šojanović.
I trenutno u Srbiji su oko 1186 škola u štrajku. Znači štrajk traje i kao što vidite štrajk se zahuktava i imamo podatke da sve više, svakim danom sve više i više škola su u štrajku. I ne prekidamo sve dok ne potpišemo i poseban kolektivni ugovor i dok se ne završi komisija o zakonu o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja.
Predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Dragan Matijević podsjeća da su plate u prosveti ispod republičkog proseka i da bi smanjenjem od 10% zaposleni skoro bili na minimalcu.
70% naših kolega je završilo fakultete, što znači da smo najobrazovaniji od svih delatnosti, a ubedljivo najmanje plaćeni. Pa evo da se kažem, samo jedna ilustracija odnosa tetkice, dakle, koja prima minimalnu zaradu i profesora jednog sa 20 ili 30 godina staža, 1:1,7. Znači, malo bolje stojimo od tetkica u školi.
Matijević podsjeća da je u štrajku skoro 80% članova četiri reprezentativna sindikata prosvete. Cilj im je, kaže, da se izbore za bolji položaj i da vrate ugled svojoj profesiji. Roditelji tvrdi ne treba da brinu, jer skraćenjem časova za 15 minuta učenici ne gube mnogo.
Skupština Srbije završila je objedinjeni pretres predloga zakona o zapošljavanju stranaca. Ministar rada Aleksandar Vulin rekao je u parlamentu da bi taj propis trebalo da na jasan i određen način reguliše zapošljavanje stranaca i da predvidi mehanizam kojim se štite domaće tržište i domaći radnik. Podršku zakonu o zapošljavanju stranaca najavile su sve poslaničke grupe. U Banja Luci u podne počela konstitutivna sednica novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske. Kako teče sednica, pitamo Ružu Jeremić Turudić, novinarku naše televizije.
Sada od početka sednice još se nije odmaklo od druge tačke dnevnog reda. sednica je u znaku poslaničke rasprave o formiranju Skupštinske komisije za izbor i imenovanja. Na konsultacijama u toj sednici dogovoreno je da ta komisija ima 8 članova, međutim socijalisti su predložili i 9. člana, što je izazvalo negodovanje stranaka okupljenih oko SDS-a. Više puta upozoravano je na kršenje poslovnika i o tome se više puta glasalo. Srpska demokratska stranka kritikuje i način na koji sednicu vodi najstariji poslanik Ilija Stevačević, koji je inače taj politički blok juče napustio. Upravo je oglašena pauza kako bi predstavnici političkih stranaka pokušali da razreše problem. Dakle, još se u Narodnoj skupštini Republike Srpske nije stiglo do zakletvi. Danas svečane zakletve treba da polože novoizabrani poslanici, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i potpredsjednici Josip Jerković i Ramit Salkić. Raspravlja naravno očekuje se i da budu izabrani predsjednici parlamenta. Za to je potrebno da jedan od političkih blokova koji su na opštim izborima imali prilično ujednačen broj glasova ima skupštinsku većinu. U uoči sednice koalicija koju predvodi Dodikov SNSD saopštio je da ima većinu od 42 poslanika kao i kandidata za predsjednika skupštine. Konstitutivnoj sednici prisustuju predstavnici najvažnijih institucija Republike Srpske, verskih zajednica, Centralne izborne komisije i diplomatskog kora. Očekujemo nastavak sednice za pola sata.
Hvala najlepše, bilo je to Ruža Jeremić-Turudić koja nam se javila iz Banja Luke. Na polovini novosti dana posjećamo na najvažnije vesti. Ubistvo navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića u Istanbulu uticalo na odnose Srbije i Turske, ali i na prilike u regionu, ocenjuju poslanici Skupštine Srbije. Sahrana Marka Ivkovića danas na Novom Bežanijskom groblju u Beogradu. Predlog izmena zakona o bezbednosti saobraćaja za 7 dana, kaže ministarka Zorana Mihajlović. Štrajk prosvetnih radnika ulazi u drugu nedelju, Ministarstvo prosvete i sindikati počinju rad na posebnom kolektivnom ugovoru. Niš dobio kliniku za kardiohirurgiju i transplantaciju sa 3 operacione sale i modernom intenzivnom negom. Skupštinski odbor za kulturu i informisanje podržao mlade umetnike koji su okupirali bioskop Zvezda u Beogradu. Naše rukometašice počele pripreme za evropsko prvenstvo u Hrvatskoj i Mađarskoj. Sutra oblačno, u većem delu zemlje suvo, jutarnja temperatura od -2 do -3, najviša dnevna 7 stepeni. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić nastavlja radnu posetu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima na poziv prestolonaslednika Abu Dabija Muhameda bin Zaida, koji je i zamenik komandanta oružanih snaga. Predsednik je sa šejkom razgovarao o zajedničkim projektima dve zemlje, novim ulaganjima u privredu i poboljšanju uslova života naših građana.
Mi ćemo tu saradnju proširiti na mnoge oblasti, čak i na vojnu saradnju. Mi smo ponudili Emiratima da školujemo oficire na našoj vojnoj akademiji, koja je jedna od najpriznatijih u svetu. Sklopili smo sporazume o zajedničkim proizvodima u oblasti vojne industrije.
Poslanički klubovi u Saboru Hrvatske počeli su konsultaciju o tekstu deklaracije kojom bi se osudilo privremeno oslobađanje iz Haškog tribunala lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, kao i njegovi politički istupi.
Inicijatorka deklaracije, bivša hrvatska premijerka i nezavisna poslanica Jadranka Kosor, rekla je kako je važno da se postigne dogovor o tekstu i dodala da ne zna hoće li se to dogoditi do četvrtka, kada će Evropski parlament raspravljati o rezoluciji o Šešelju koju je predložila Hrvatska.
Iran i 6 svetskih sila dogovorili su se da produže pregovore o iranskom nuklearnom programu za još nekoliko meseci, rekli su učesnici sastanka u Beču. Prethodno dogovoreni rok ističe u ponoć, a dve strane za sada nisu uspele da usaglase stavove o razvoju iranskih nuklearnih postrojenja i ublažavanju sankcije protiv Teherana. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Novi krug razgovora mogao bi da traje do 1. jula sledeće godine, prenosi agencija Reuters. Kako javlja Associated Press, predstavnici Irana i Sjedinjenih Američkih Država postigli su određeni napredak u razgovorima u poslednjem trenutku, ali to nije dovoljno za konačan sporazum, tako da će se pregovori nastaviti već sledećeg meseca. Mesto narednog sastanka i dalje je nepoznato, ali se spekuliše da bi to mogao da bude Oman. 6 svetskih sila, Sjedinjene Države, Velika Britanija, Rusija, Kina, Francuska i Nemačka, veruju da Iran pokušava da izvede atomsko oružje, dok iranska strana tvrdi da je jedina svrha nuklearnog programa proizvodnja električne energije. Uoči današnjeg sastanka, šef kineske diplomatije Wang Yi rekao je da su na pregovaračkom stolu dve opcije.
Prva je da se ministri spoljnih poslova dogovore o konačnom i sveobuhvatnom rešenju. Druga je da se održe dodatne detaljne rasprave o tehničkim aspektima iranskog nuklearnog programa.
Iran traži potpuno ukidanje sankcija, a svetske sile predlažu da se kaznene mere postepeno cenu ublažavaju kako bi se osiguralo da Teheran poštuje sporazum. Razgovori su počeli pre godinu dana kada je u Ženevi dogovoreno da Iran smanji broj nuklearnih postrojenja u zamenu za ukidanje dela sankcija. Rok za konačan sporazum odlagan je već nekoliko puta.
U Belgiji je počeo štrajk zbog vladinih mera štednje. Luka Antwerpen praktično je blokirana, a železnički i autobuski saobraćaj se odvijaju otežano. Štrajk je pogodio 4 od 10 belgijskih provincija. Dosadašnji pomoćnik ministra i načelnik sektora finansija i ljudskih resursa i zajedničkih poslova MUP-a Željko Kojić smenjen je rešenjem vlade Srbije, saznaje agencija Tanjug. Kako se navodi, završio se dužnosti i na tu poziciju je postavljena Mirjana Nedeljković, koja je do sada bila zamenik generalnog sekretara Skupštine Srbije. Nije navedeno zbog čega je Kojić smenjen. U Beogradu je u toku sednica Upravnog odbora Advokatske komore Srbije. Ukoliko narednih dana ne dođe do dogovora Advokatske komore i vlade, Advokatura Srbije pokrenuće inicijativu za raspisivanje referenduma kojim bi bio raspleten Gordijev čvor između advokata, notara i države, kaže za Radio Beograd 1 predsednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević.
Rešili smo da u sklopu svih naših aktivnosti otvorimo i pitanje eventualnog referenduma vezanog za pitanja koja se pre svega odnose na ono zbog čega je advokatura svojevremeno ušla u protest. Ja bih samo još jednom podsjetio da su advokati Srbije zahtevali razgovor sa premijerom Republike Srbije, gospodinom Aleksandrom Vučićem, da je u tom smislu upućen dopis njegovom kabinetu i da u sklopu sa onim što se zove pravila dobrog ponašanja očekujemo odgovor na to pitanje koje smo postavili evo gotovo pre dve nedelje.
Kaže predsednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević. Okrugli sto o problemu curenja informacija o novinarima koji istražuju dokumentaciju javnih institucija bio je prilika da se javnost podsjeti na slučaju od pre mesec dana kada je jedan tabloid objavio imena i prezimena naših kolega koji su u bazi Agencije za privredne registre proveravali podatke firme Asomakum, registrovane uz pomoć falsifikata lične karte premijerovog brata Andreja Vučića. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić umeđuvremeno je utvrdio da ta agencija nije odala informacije o identitetu novinara, ali su novinari ipak zabrinuti zbog toga što njeni podaci ipak mogu da se iskoriste kako bi se njihova imena povezala sa imenima kompanija koje istražuju. Detaljnije Milica Rilak.
Situacija u kojoj su se našli novinari Centra za istraživačko novinarstvo i Balkanske istraživačke mreže, da jedan tabloid objavi da su tražili dokumentaciju o firmi Asomakum, govori o tome koliko je lako da veoma osetljivi podaci procure u javnost i potencijalno ugroze bezbednost novinara. Direktor Agencije za privredne registre Zvonko Obradović ipak naglašava da ta institucija beleži samo osnovne podatke lica koje traži pristup bazi i da je to praksa godinama unazad.
I zato ne želim ni da komentarišem napise o tome ko je dolazio, kako je dolazio, jer mi i danas, na dan održavanja ovog događaja i pre 5 godina, imamo samo podatak ulazni o imenu i prezimenu.
Novinar i autor knjige o nedavno uhapšenom Darku Šariću, Stevan Dojčinović, ipak skreće pažnju na to da se dešava da novinari, u skladu sa zakonom, od te agencije kupuju komercijalne podatke, a da uplatnica koju popunjavaju otkriva daleko više od imena, jer je poziv na broj uplate isti kao matični broj firme čiji se podaci uzimaju.
Ja sam popunjavao uplatnicu gde stojalo moje ime i znalo se da sam ja neku dokumentaciju naručio tog dana. Ali ono što je novi problem ovdje, što sada ta uplatnica može da se poveže sa konkretno firmom koju sam gledao.
Poverenik za dostupnost informacija Rodoljub Šabić sproveo je istragu u Agenciji za privredne registre i utvrdio da ona nije kršila zakon o obradi podataka i da ona nije odala podatke o tome ko je tražio dokumentaciju o firmi Asomakum. Problem međutim leži upravo u uplatnici, kaže Šabić, i najavljuje da će taj problem biti rešen u dogovoru sa agencijom.
Nije otišlo formalno upozorenje i neće ići formalno upozorenje poverenika agencije zbog kršenja zakona, jer kršenja zakona nije bilo, ali će ići upozorenje u smislu preispitivanja mogućnosti, dakle da potpuno isključimo mogućnost identifikacije fizičkog lica, dakle ako je to izvodljivo u realnom normativnom kontekstu.
Realnost je, naglašava Šabić, da će neovlašćenog curenja informacija uvek biti, ali da je baš zato od ključnog značaja da pravila i procedure budu jasne i u skladu sa zakonom. Šabić je također podsjetio da je zakon o dostupnosti informacija usvojen još 2008. a da je vlada trebalo u roku od 6 mjeseci od usvajanja da donese uredbu o posebnoj zaštiti osetljivih podataka. Na usvajanje te uredbe još se čeka, rekao je poverenik.
U Niškom kliničkom centru danas je otvorena nova klinika za kardiohirurgiju. U njenu izgradnju i opremanje država i grad Niš uložili su 250 miliona dinara, a od donatora je obezbeđena pomoć od 500 hiljada evra. Nova klinika je izuzetno značajna za zbrinjavanje pacijenata u Nišu i na jugu Srbije. Otvaranju klinike prisustvovao je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Michael Kirby, predstavnici zdravstvenih institucija u Srbiji i brojni donatori, kao i ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Urađena je po najsavremenijim standardima. 2,5 miliona ljudi koji gravitira ka ovom centru od danas može da lakše diše, imaće rešen problem, a to su ljudi koji su do sada slati u klinike u Beograd ili neke druge da bi mogli da se operišu. Želim da naglasim još jednu stvar, a to je one probleme koje imamo sa listama čekanja, da ovde nema više liste čekanja, da je regulisano za interventne procedure u kardiologiji, a da se lista čekanja za zračenje, koja znate kolika je bila, imamo šansu da je smanjimo na minimum, možda i da je nema do nove godine ili do januara.
Skupštinski odbor za kulturu i informisanje podržao je mlade umetnike koji su, nezadovoljni stanjem u kulturi i propadanjem bioskopa, okupirali bioskop Zvezda u Beogradu i tokom vikenda prikazivali filmove.
Ta tema naknadno je uvršćena u dnevni red odbora na zahtev reditelja Srđana Dragojevića, koji je ukazao da je prodaja 14 bioskopa nekadašnjeg preduzeća Beograd Film primer kriminalne privatizacije. Vladimir Đukanović iz poslaničke grupe Srpske napredne stranke rekao je da treba ispitati kakve su bile obaveze novog vlasnika i da se mora voditi računa da se nađe neki pravni put kako se ne bi desilo da država bude tužena pred nekim međunarodnim sudom.
Šta su sljedeći koraci neformalne grupe Pokret za okupaciju bioskopa, koji su i dalje u bioskopu Zvezda? Za Radio Beograd 1 govori glumica Hana Selimović.
Koraci se preduzimaju u hodu. Mi trenutno u ovoj samoodrživosti funkcionalnosti ovog bioskopa dosta tačno i dobro funkcionišemo i postoji određena podela poslova koja je za sada vrlo funkcionalna. Sljedeći koraci naravno da zavise od odjeka. Mi smo uložili apel i čekamo nekoga ko će reći da ovo se mene tiče i da ja želim da otvorim javni dijalog. Znači, sve bi moralo biti transparentno, s obzirom da je ovo građanska inicijativa, ovo se tiče svih.
Kaže glumica Hana Selimović.
Skupštinski odbor za kulturu i informisanje usvojio je predlog odluke kojom se uređuje postupak sprovođenja javnog konkursa za izbor kandidata za članove Programskog saveta Radio Televizije Srbije. Kandidat za člana Programskog saveta RTS-a bira se među stručnjacima za medije, medijskim poslanicima, naučnicima, kulturnim stvaraocima i predstavnicima udruženja, čiji je cilj zaštita ljudskih prava i demokratije.
Povodom 65 godina rada, grafički kolektiv u Beogradu večeras predstavlja dobitnike nagrade Veliki pečat u periodu od 1963. do ove godine. Pripremila Ljiljana Mandić.
Postavka predstavlja svojevrsni uvid u srpsku grafičku scenu tokom posljednjih pola veka i istovremeno svedoči o otvorenosti grafike kao medija. Profesor Branimir Karanović, kako sam kaže vršnjak grafičkog kolektiva, Veliki pečat je dobio 1977. godine. Šta vidi kao obavezu njegove generacije?
Da održavamo nivo i da stalno obogaćujemo i naravno da animiramo i motivišemo mlade umetnike da nastavljaju da neguju grafiku.
Ovogodišnji dobitnik nagrade grafičkog kolektiva, umetnik mlađe generacije Vladimir Milanović, kaže da je grafički kolektiv kuća kroz koju decenijama struji jedna vitalna energija, a o izložbi kaže:
ova prilika je fantastična šansa za mlade ljude da vide šta je kontinuitet i ono čime ova kuća može da se podiči jeste nešto što u Srbiji nije baš čest slučaj, a to je upravo uspostavljanje tog kontinuiteta. I mislim da je negovanje tog kontinuiteta nešto što jeste amanet svim ovim mlađim generacijama.
Radove 52 dobitnika nagrade Veliki pečat publika može da vidi do 13. decembra, a 65 godina postojanja grafički kolektiv obeležava i vrednom monografijom.
Ovo je Radio Beograd 1.
Patrijarh Irinej služio je liturgiju u Visokim Dečanima povodom manastirske slave Sveti kralj Stefan Dečanski. U obraćanju vernicima patrijarh je poželeo da se svi raseljeni Srbi vrate na Kosovo i Metohiju, a onima koji su sada u pokrajini poručio je da imaju veru da izdrže. Liturgiji je prisustvovalo oko 1000 ljudi, među kojima je bilo i pravoslavnih vernika iz Albanije, raseljenih Srba iz Đakovice, kao i vernika iz centralne Srbije i Crne Gore.
Sport. Naše rukometašice počele su pripreme za evropsko prvenstvo koje će se od 7. do 21. decembra održati u Hrvatskoj i Mađarskoj. Na početku rada naša selekcija suočava se sa velikim brojem povređenih igračica, uglavnom nosilaca igre sa minulog šampionata sveta u Beogradu. Dejan Nikolić.
Samo godinu dana posle osvajanja svetske vicešampionske titule, Srpkinje imaju pred sobom obavezu da dokažu kako to srebro nije bilo plod slučajnosti i prednosti domaćeg terena. Međutim, kao nikada do sada, zdravstveni bilten je izuzetno loš. Povređene su Andreja Leki, Sanja Damjanović, Kristina Liščević, Ivana Milošević, Katarina Tomašević i njihovo učešće je pod velikim znakom pitanja. Uz njih boluju još Jovana Risović i Dragana Cvić, tako da je selektor Saša Bošković morao da skine prepoznatljivi osmih sa lica.
Nemam puno razloga da budem nasmejan, ali ja se nadam da ćemo u narednih 10 dana biti svi raspoloženi. Naš cilj na sljedećim akcijama je Olimpijada Rio.
Posle trodnevnog boravka u Beogradu sledi put na prestižni turnir u Norvešku, gde će pored domaćina i naše selekcije igrati još Francuska i Danska, što će biti jedina provera uoči odlaska u Osijek. Poslednjih 5 dana naša selekcija pripremaće se u Novom Sadu, a evropski šampionat na programu je od 7. do 21. decembra.
Eko.
Vijadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019 42 4245 ko vam je najbliži prodavac Vijadrus kotlova na čvrsto gorivo. Vijadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
U ovom trenutku ujednačena temperatura u gradovima Srbije, Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, 8 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru mestimično slab mraz i magla, tokom dana oblačno, u većem delu zemlje suvo. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu povremeno jak. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3, dnevna od 3 do 7 stepeni. U Beogradu oblačno i suvo, jutarnja temperatura 2, najviša dnevna 7 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Miroslav Nešić.